să vorbim despre utilizarea, administrarea și poate dilapidarea banului public.
Să ce moștenire pe dimensiunea, a luat? Pe dimensiunea profesională, nu pot să zic că moștenirea a fost una grea și dificilă. Pe simplu motiv că toți predecesorii mei au mers pe o cale de evoluție și o dezvoltare a acestei instituții și cred că apogeul acestei munci a fost nou proiect de lege care a devenit lege în decembrie 2017. O lege care a adus Curtea de Conturi din Republica Moldova la cele mai stricte și înalte standarde internaționale și europene, mai ales având în vedere faptul că Curtea de Conturi este una din puținele instituții care se regăsește inclusiv în memorandumul semnat în noiembrie 2017 cu Uniunea Europeană privind acordarea asistenței macrofinanciare. M-ați întrebat ce am găsit ca moștenire. La Curte am găsit o echipă bună. Am 66% de oameni în personalul Curții cu un stagiu de muncă la Curte mai puțin de 2 ani de zile. Acum, per ansamblu, situația este departe de a fi ideală. De exemple, avem și rapoartele financiare pe care le-am efectuat mai că la toate ministerele. Păi din toate ministerele și structurile executive, și eu vorbesc acum de auditul pe anul trecut, noi avem doar două ministere care au obținut un raport financiar, o hotărâre pozitivă, deci fără rezerve am doar două ministere, Ministerul de Finanțe și un al doilea caz este Ministerul de Externe, doar aparatul central. Venim în toamnă deja cu tot sistemul de ambasare, tot sistemul diplomatic. În rest, toate ministerele, practic, au obținut opinie contrară, ceea ce înseamnă rău. Avem și cazuri cu refuz de opinie. Foarte rău. Adică e dezastru și prăpăd pentru anul 2018. Și ministere, și agenții, și departamente, mare majoritate venind la capitolul opinie contrară sau refuz de opinie, ceea ce înseamnă constatăm o situație proastă. La nivel local, haideți să luăm problemele per sistem. Administrația publică locală. Eu știam că situația nu este ideală și nu este bună, dar că într-o asemenea măsură, da, mi-am dat seama urmarea acestor rapoarte. De ce? Probleme de cadre, primării foarte mici, lipsite de capacitate profesională, lipsă de contabili, lipsă de manageri în acest sens, sau problema cu bazele de date, sistemele informaționale. Descoperisem că se cheltuie milioane și zeci de milioane de lei la nivel de ministere, de sisteme, care își formează propriile lor sisteme informaționale. În unele cazuri avem ministere câte 4-5 sisteme informaționale care nu sunt compatibile între ele, unele nici nu sunt folosite. Deci, din punctul meu de vedere, e o situație proastă în acest sens și vreau să vă zic că este abia începutul, fiindcă
ați vorbit
noastră...
despre dezastru și prăpăd. Știu că deseori s-a vorbit despre ce se întâmplă la Ministerul Sănătății, la Ministerul Transporturilor, la Ministerul Economiei, la Ministerul Muncii și Protecției Sociale. Totuși, în ce constă prostul management și irosirea banilor în aceste instituții?
Exact această întrebare a fost subiectul analizele mele diagnostice pe care mi-am propus să o fac în primele două luni de aflare în această poziție. Curtea a produs raportul. Ce facem? Îl trimitem la guvern, îl trimitem la parlament, îl trimitem la președinție, îl trimitem la procuratură, peste tot. Toate dosarele, rapoartele sunt publice și deschise. Și atunci întrebarea mea a fost, de ce noi având rapoarte cu constatări și de un tip și de alt tip, mai multe, deci ele nu se transformă în acțiuni concrete și responsabilizare. Și am găsit
rămâne în zadar munca auditorilor
exact.
Dumneavoastră.
Ăsta și este impactul redus și eficiența redusă. Iată de ce. Nu o să intru acum să vă descriu toate 20-21 de propuneri care le-am făcut Parlamentului. Niciodată până în prezent, Curtea n-a ieșit cu asemenea inițiativă. Este prima oară în istoria Curții din 94 când Curtea se gândește la impact, eficiență, nu că cineva i-o cere, ea vine, propune deputaților și spune, inițiați, vă rog, un proiect de lege cât mai rapid să-l promovăm și să schimbăm starea de lucru. O să aduc doar 3-4 exemple. Prima, cu ce se termină hotărârile Curții? Cu un șir de recomandații care sunt trimise ministerului, agenției, entității guvernamentale sau parlamentare sau de alt gen, fiindcă sectorul privat nu ține de noi. Eu am observat că, de fapt, aceste entități, ministere, n-au nici o atitudine de subordonare, nici o relație de subordonare către Curte, nici nu pot avea. Și atunci, toată joaca asta cu noi scriem recomandații, ei trebuie să le îndeplinească, unde le îndeplinesc, unde nu, și tot jocul ăsta se reduce la un ping-pong prin scrisori exact. Și cheltuieli de hârtie. Cum pot eu să responsabilizez în special pe entitățile executive, fiindcă Curtea și Parlamentul au menirea să execute monitorizarea, verificarea utilizării de către executiv a mijloacelor publice, fiindcă executivul le face. În acest caz, am observat că Guvernul, Cancelarea de Stat, nu are nicio atribuție și nu și-a asumat nicio responsabilitate ca să monitorizeze și să controleze cum ministerele din executiv îndeplinesc aceste recomandații. Propunerea este una foarte simplă. Introducerea în legea, guvernul, atribuțiile prim-ministru, există corp de control al prim-ministru, există alte unități de control acolo, care până amu n-au avut treabă deloc cu tot ce producea Curtea de Conturi. Propunem să fie incluși în sistemul ei, să fie cei care să monitorizeze și să asigure cum ministerele îndeplinesc aceste recomandații. La capitolul responsabilitate. Conducătorul instituției poartă responsabilitatea conform legislației în vigoare. Gata. Spălăcit, neconcret, nimeni până în prezent nu a purtat nicio responsabilitate. De aici vine următoarea noastră propunere. În cazul în care Curtea de Conturi vine și emite o hotărâre cu opinie contrară, deci prost, în acest caz noi scriem, propunem ca structura ierarhic superioară celei care a fost monitorizate, a fost auditate, în termen de maxim o lună, să pună în discuție, să examineze aplicarea măsurilor disciplinare și administrative față de acest conducător. Iar în cazul în care curtea emite un raport cu refuz de opinie, structura ierarhic superioară să fie obligată să pună în examinare corespunderea funcției ocupate a conducătorului respectiv.
Eu mă mir cum discuții... a activat Curtea de Conturi atâta timp, neavând mecanisme, neavând pârghii, neavând regulamente.
Noi nu suntem tribunalul de conturi, precum este cazul în Spania.
Dar faptul că o furnizați cineva ar trebui să se autosesizeze, să ia în calcul informația pe care o prezentați și să vadă ce face mai departe.
Concluzia noastră, până acum au existat rupturi în legislație și nu prea cineva s-a gândit să facă legătura între ele și în acest caz să lichideze problema.
Ținând cont de această austeritate și când vezi inclusiv rapoartele Curții de Conturi că se irosesc bani și nu mii și nu sute de mii, dar milioane, zeci de milioane, cum să înțelegi pe de o parte austeritatea, iar pe de altă parte irosirea acestor finanțe?
Lucrul ăsta, întrebarea dumneavoastră nu face decât să nuanțeze un pic viziunea mea, fiindcă chiar dacă situația financiară ar fi fost să fie ideală, da? Un proficit bugetar și banii să curgă din gârlă, chiar și într-o asemenea situație, atitudinea și standardele cu care vine
reformulez.
Curtea...
Reformulez. Mereu se zice că nu sunt bani pentru majorarea pensiilor, pentru majorarea salariilor, iar pe de altă parte, în fiecare entitate,
Ursu, se
delapidează sume foarte
de acord,
mari.
Eu cunosc țări în Occident, păstrez, am avut mereu contacte și în țările foarte bogate, țările occidentale, în mare parte ministerele se plâng de aceeași lipsă de mijloace financiare. De asta am zis că pe noi ne interesează, în orice situație financiară, sau austeră, sau una mai bună, corectitudinea folosirii acestor bani.
Dumneavoastră ați vorbit despre managementul prost în cadrul unor
noi
entități.
Noi venim cu constatări, cu rapoarte, cu analize care demonstrează ce e bine, ce e rău, unde se administrează bine, unde există temeiuri de a vedea că fondurile se delapidează. Nu numai se delapidează, aduceți-vă aminte, o lună sau două în urmă, ce am avut noi ca și audit? CNAS-ul și Poșta Moldovei. Deci, noi ne-am confruntat cu o situație unde banul nu se fură,
dar pe de altă parte,
banul nu ajunge la destinație și în ultima instanță îl întorc înapoi în buget. Pe de o parte nu se fură, dar pe de altă parte ca și efect social și de politici este la fel de dezastruos. Se găsesc în condiții austere bani pentru plățile sociale care sunt transferați la CNAS. CNAS-ul după contractele de la Poșta Moldovei. Peste un an de zile avem 14.000 și ceva de oameni care nu și-au primit plățile sociale. Motivul? Unul singur. Ei nu știu. Oameni de la țară nu citesc, nu sunt informați. Dar faptul că ei nu știu, asta nu-i temei ca ei să nu-și primească bani.
Absolut.
Poșta Moldovei avea două baze de date. Prima, cu cei care vin să primească pensia, la o dată anumită a lunii, și când venea omul, ei accesau doar această bază de date. Între timp, alături, un alt buton pe claviatură, este o a doua bază de date cu oamenii care trebuie să-și primească plățile sociale. Din cauza lenei, din cauza, întâi de toate, a negândirii, să pună în interacțiune aceste două baze de date. Sau, după ce apasă un buton, când vine pensionarul să-și primească pensie, să apese alt buton și să vadă dacă se regăsesc și cu plățile sociale și să le dăie banii. Deci, peste 10 milioane de lei, cu referință la vreo 14.000 de oameni. Mergem un alt exemplu. Ședința Curții de Conturi și raportul a fost produs pe data 31 ianuarie anul curent. Un lucru pe care eu îl văd deja, începe să se aprindă și în presă, insulina. Trebuie să vedeți acel raport. 10 de milioane de lei, cheltuite din buget pentru diabeticii din Moldova.
Ne-a vorbit doamna Nimerencu într-un interviu pentru Europa Liberă.
Asta, dacă o să fiți interesați, poftim. Noi avem raportul. A fost audit de performanță. Niște constatări foarte proaste. Cu părere de rău, avem și anumite organizații internaționale implicate, cu sediu aici la Chișinău. Fiindcă s-a mers prin intermediul acestor organizații.
Ne-a vorbit doamna ministra sănătății.
V-a spus toate detaliile. Produsele analogice insulinei erau cumpărate la prețuri duble în comparație cu produsele originale. Materialele au fost prezentate numai târziu, de mijloc de februarie, din nou, guvern, parlament. Cazuri de astea am foarte multe. 20-30 de exemple.
Despre politică, omenește să vă întreb, ce credeți că se întâmplă astăzi în PD?
Vreau să vă zic că eu mi-am propria mea analiză pe foarte multe lucruri, fenomene, și care se referă la situația în PD. Chiar azi mai citeam cu scandalul ăsta o declarație a ministrului de externe și reacția din Parlament cu privire la Transnistria. Am propria mea analiză referitor la ce s-a întâmplat la Consiliul Europei. Și nu mă refer aici la votul delegației noastre. Puțin astăzi simt cum s-a schimbat organizația prin acest precedent. Ea s-a schimbat radical și o să vedeți ce impact o să fie.
Am în favoarea Rusiei?
Pe multiple planuri. Însăși, lucru care vizează principiile de bază acestei organizații, fiindcă s-a creat un precedent când s-a trecut peste ele. Lucrul ăsta o să aibă o influență foarte puternică asupra parteneriatului estic. Eu am multe analize ale mele proprii, fiindcă oricare om care gândește își elaborează propria viziune. Doar că, stimată doamna Ursu, dacă mă uit foarte atent, articolul 3 din lege, Curtea de Conturi a Politică, articolul 19, care scrie că...
Eu am zis, omenește, îl întreb pe Marian Lupu ce crede că
nu
se
pot,
întâmplă în PD.
Intru în contradicție cu prevederile legii. Articolul 21 scrie, pe durata mandatului său, atenție, membru curții, se abține de la orice activitate sau manifestare contrară statutului său. Când eu, omenește, o să vă zic ce se întâmplă la PD, chiar dacă o să încerc o abordare strict omenească și foarte delicată și echidistantă, păi dar nu o să se primească, fiindcă în ultima instanță o să se simtă unde o simpatie, unde o antipatie, ceea ce este imposibil. Nu pot să-mi permit acest lucru.
Ați
astăzi.
Fost atâția ani în fruntea acestei formațiuni, domnule Lupu.
Da, dar am rigori ale legii. Nu ne place, doamna Ursu, să vorbim despre statul de drept. Este acum actual, la modă, dar și foarte important pentru societate. Dar haideți să nu uităm că statul de drept începe de la fiecare din noi. Simple lucruri. Fiecare om, la locul său, pur și simplu urmează buchea și spiritul legii. Ăsta este statul de drept. Haideți să respectăm și să construim acest stat de drept de la acest nivel.